Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak je 20. maj, vijesti dana. Nevladine organizacije upozoravaju da Bosna i Hercegovina ne prepoznaje trgovinu ljudima među migrantima.
Sigurno je da trgovine ljudima ima, da različitih oblika eksploatacije ljudi koji su pokriti i u nevolji ima, ali do sada imamo jedan ili dva slučaja koji se istražuju kao trgovina ljudima.
Bosna i Hercegovina gubi milione u javnim nabavkama.
Koliko imamo 4 milijarde konvertibilnih maraka koje se godišnje troše u Bosni i Hercegovini, veoma lako možete izračunati koliko je to u Bosni i Hercegovini. Kod nas je praktično u sivim tokovima, znači nešto što je podložno korupciji, ispada između 500 i 600 milijuna konvertibilnih maraka na godišnjem nivou.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Gorana Govedarice za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva počinjen 92. godine u Gacku. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Đindić u razgovoru sa radnicima Vitezita predložio da se ministarstvu dostavi dokumentacija za 17 radnika koji stiču uvjete za ostvarivanje penzije sa zahtjevom za uvezivanje staža, te obećao da će ministarstvo pružiti svu potrebnu podršku kako bi radnici ostvarili svoje pravo. Republika Srpska prodala danas entitetske obveznice u vrijednosti od 37 miliona maraka. Federacija tek planira do kraja mjeseca zaduženje za dodatnih 30 miliona maraka putem prodaje obveznica. Evropski zvaničnici uoči izbora posjećuju i Zagreb. Bosna i Hercegovina neizostavna tema.
A dosadašnja politika Plenkovićeve vlade je zapravo bila politika bezrezervne podrške politici HDZ-a BiH. A ta politika trenutno u Europi nema podršku.
Turska hapsi 250 diplomata zbog sumnji da su povezani s Gulenom. 16 osoba, uglavnom stranih turista, povrijeđeno u eksploziji koja je pogodila turistički autobus u Egiptu. Selektor nogometne reprezentacije Robert Prosinečki objavio spisak igrača na koje računa za utakmice protiv Finske i Italije u okviru kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Novi igrači na spisku su Vladan Kovačević, Mario Vrančić, Rijad Bajić, Smail Prevljak i Samir Memišević. U Bosni i Hercegovini danas će biti nestabilno vrijeme. U većem dijelu Bosne i Hercegovine kiša, pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura od 15 do 22 stepena.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Iako je trend krijumčarenja ljudima povećan u okviru migrantske krize, te postoje indicije da se unutar toga može raditi i o trgovini ljudima, u Bosni i Hercegovini za sada ovakvih slučajeva gotovo da i nema, zabilježenih kroz institucije sistema, stav je mreže nevladinih organizacija Ring koja se bavi ovim pitanjem. Na konferenciji Trgovina ljudima u uslovima migrantske krize navedeno je kako se time ozbiljnije trebaju pozabaviti institucije države, ali učesnici smatraju da ti kapaciteti nisu stanju da odgovore izazovu. Izvještava Dženana Halimović.
Koliko među migrantima ima onih koji su žrtve trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, niko ne zna. Nevladine organizacije kažu kako ovaj oblik kriminala postoji, ali ga zvanično bosansko-hercegovačke vlasti ne prepoznaju, sudeći prema podacima koje ima mreža nevladinih organizacija Ring, koja se bavi ovim pitanjem. Radmila Žigić iz Fondacije Lara, koja je dio ove mreže, kaže:
mi nismo prvi došli u sukob sa povećanim brojem ljudi koji prolaze kroz našu zemlju, to je prije bila Srbija, druge zemlje, veoma teško uspijevaju razotkriti. Sigurno je da trgovine ljudima ima, da različitih oblika eksploatacije ljudi koji su pokriti i u nevolji ima, ali do sada imamo jedan ili dva slučaja koji se istražuju kao trgovina ljudima.
Organizacije Žene sa Une iz Bihaća pružaju podršku porodicama s djecom, ali i djeci koja bez nadzora putuju migrantskom rutom. Kako navodi Aida Behram iz ove nevladine organizacije, svjedoci su da nije sve uvijek kako se predstavlja pri registraciji.
Svakodnevno imamo indicija i možemo iskazati otvorenu sumnju u pojedine porodične veze, starost pojedinih osoba, ali to prije svega je stvar, znači, nadležnih institucija Ministarstva sigurnosti, sektora za azil, državne granične policije, na utvrđivanju pravog identiteta ovih osoba i njihovih porodičnih i drugih veza.
Prema analizi koju je OSC radio prošle godine u vrijeme kada je migrantska kriza bila znatno manje izražena, Bosna i Hercegovina je pokazala manjkavosti u određenim segmentima, kaže Boris Topić, savjetnik za borbu protiv trgovine ljudima.
Bosna i Hercegovina i organi društva nisu bili spremni za ovaj priliv izbjeglica, migranata, da u tom trenutku nijedna žrtva trgovine ljudima nije bila identifikovana, da i one što su nam bile preliminarne preporuke u suštini se odnose na to da je potrebna veća koordinacija između svih organa društva, kako na državnom, tako i na entitetskim i lokalnim nivoima, kao i da je potrebna već jasnije smjernice kako identifikovati prije svega žrtve trgovine ljudima među ovom migrantskom populacijom.
Preporuke koje izdaju nevladine i međunarodne organizacije ključne su, navode učesnici konferencije o trgovini ljudima u uslovima migrantske krize. Samo tako se, kažu, može suzbiti zloupotreba migrantskih ruta uz jači angažman pravosudnih i policijskih organa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Bihaću je sud pustio na slobodu migranta osumnjičenog za ubistvo jer nisu mogli utvrditi identitet počinitelja. U tužilaštvu pak navode da je riječ o različitom tumačenju krivičnog zakona i najavljuju da će uputiti žalbu višim instancama. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Krivično vijeće nije moglo na osnovu podataka u spisu, odnosno optužnice, utvrditi tačan identitet prvo optuženog, odnosno da je baš on osoba za koju se predstavlja, dok je drugo optuženi oslobođen zbog nedostatka dokaza. Ena Šahinović, portparol kantonalnog suda u Bihaću.
Sud je prvo optuženog Mehala Ismaila oslobodio od optužbe jer nije utvrđen njegov stvarni identitet, odnosno jer nije utvrđeno da je predmetno krivično djelo počinio Mehala Ismail, to jest osoba koja se sudu kao takva predstavila.
U tužilaštvu Unsko-sanskog kantona nezadovoljni su ovom odlukom suda. Irena Marjanović, portparol tužilaštva Unsko-sanskog kantona.
Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona je nezadovoljno donesenom presudom u predmetu Mehaili i drugi, koji se vodi po optužnici kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona za krivično djelo ubistva, te će kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona podnijeti žalbu Vrhovnom sudu federacije po zaprimanju pisanog otpravka presude.
Do oslobađajuće presude dovela su različita tumačenja odredbi krivičnog zakona koji se odnose na utvrđivanje identiteta, pa je i pored izjava više svjedoka ubistva, forenzičkih dokaza i vještačenja prvo optuženi oslobođen krivnje i pušten na slobodu. Ponovo govori Ena Šahinović, portparolka kantonalnog suda.
Sud je upozorio optužene da su obavezni da se odmah prijave u ured za strance u Bihaću i da se kao takve evidentiraju. Migracionom centru kao Ministarstvu sigurnosti bit će dostavljena presuda kako bi preduzele odgovarajuće aktivnosti u njihovoj nadležnosti.
Iako je teško komentarisati sudske odluke, posebno jer još nisu dostavljeni pismeni pripravci, stručnjaci za krivično pravo kažu kako u konkretnom slučaju propusta ima i kod jedne i kod druge pravosudne institucije. Tužilaštvo je, kažu, možda olako, najvjerovatnije prema dostupnim informacijama, identifikovalo optužene, dok je sud propustio, ukoliko je imao sumnje, provođenje dokaznih radnji na utvrđivanju identiteta sada već oslobođenih, jer ima na to pravo. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Bosna i Hercegovina svake godine gubi milione na javnim nabavkama, pokazuje izvještaje nevladinih organizacija koji je predstavljen danas u Sarajevu. Informiše Aida Đugu.
Javne nabavke u Bosni i Hercegovini su diskriminatorne te u cijelosti uništavaju aktivnu i pravičnu konkurenciju. U najkraćem je mišljenje 4 nevladine organizacije koje vrše monitoring javnih nabavki u BiH. Procesi javnih nabavki su neefikasni, neekonomični i nesvrsishodni, kaže Mervan Mirašćija iz Fonda Otvoreno društvo, te navodi koliko Bosna i Hercegovina gubi novca zbog toga.
Praktično radi se o procjenama. Prema izvještaju Agencije za javne nabavke, godišnje se troši do 4 milijarde. Radi se praktično samo u postupcima koji su transparentni. U zemljama zapadne demokratije između 17 i 18% svih sredstava koje učestvuju u javnim nabavkama završava u crnim fondovima. Znači, radi se o koruptivnim aktivnostima u razvijenim zemljama. Kod nas je praktično u sivim tokovima, znači nešto što je podložno korupciji, ispada između 500 i 600 milijuna konvertibilnih maraka na godišnjem.
U ovoj godini monitoring je urađen na 1338 javnih nabavki u vrijednosti od 4 miliona konvertibilnih maraka. Uslovi koji su ponuđačima dostavljaju su vrlo specifični, a ne vidi se njihova svrsishodnost, kaže Aleksandra Martinović iz Transparency Internationala.
Evo primjera kabineta predsjednika i dva potpredsjednika federacije, gdje su za auto Audi A6, koji sam po sebi košta preko 100.000 konvertibilnih maraka, bila inicijalno objavljena, dakle, nabavka za održavanje u toku jedne godine do 40.000.
Aleksandar Draganić iz Banja Lučkog udruženja EDA kaže da se iz godine u godinu smanjuje konkurentnost, jer i pored profita sve manje ponuđača se prijavljuje na tenderima, dok se istovremeno povećava transparentnost. Ovo udruženje radilo je istraživanje krajem prošle godine, gdje je 71% ispitanika rekao da su tenderske dokumentacije alat za favoriziranje ponuđača, a više od 40% smatra da su političke veze i sposobnost presudni za dobijanje tendera.
I na pitanje da li smatrate da postoji favorizovanje određenih ponuđača na javnim nabavkama, čak 88% od ukupnog broja tada ispitanih ponuđača je smatrao da je ova praksa prisutna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Odlukom glavnog odbora SDP-a tokom vikenda isključeno je iz stranke nekoliko članova. Isključen je nekadašnji prvi čovjek te političke stranke Zlatko Lagumdžija, zatim Miro Lazović, Ivo Komšić, Zoran Mikulić i Hakija Meholjić. Razlog je, kako je saopšteno, formiranje socijaldemokratskog pokreta. Analitičari ocjenjuju da je ovakav potez posljedica toga što su sad već bivši SDP-ovci radili direktno protiv stranke, ali i previranje unutar SDP-a koje je prisutno već izvjesno vrijeme. Slušamo Dženan.
Miro Lazović bio je potpredsjednik SDP-a. Odluku da bude isključen komentariše na način da je ishitrena, a uoči izbora raspisanih za novog predsjednika stranke koji će biti izabran na kongresu 8. juna.
Smatram da ništa nismo pogriješili mimo statuta SDP-a, tim prije što jednostavno zagovaramo realizaciju kongresnih odluka koje se tiču ujedinjavanja socijaldemokratije, prije svega SDP-a i DF-a. Potrebna je sada saradnja i ne ratovati sa DF-om koji je ušao u vlast i kojim treba podrška.
Iznenađen odlukom da bude isključen je i Hakija Meholjić. On navodi kako nije prekršio statut SDP-a prisustvom inicijativnom odboru socijaldemokratskog pokreta nedavno u Sarajevu.
Da li je kao predsjednik glavnog odbora Saša Magazinović i politički direktor Damir Mašić išli sa Govedaricom i sjede i pregovaraju o formiranju vlasti?
Nije bio zaključak ni predsjedništa ni glavnog odbora.
I Lazović i Meholjić tvrde kako ostaju socijaldemokrate uprkos odluci SDP-a da više nisu članovi stranke, a na pitanje da li će se priključiti Demokratskoj fronti s obzirom da podržava odluku Željka Komšića da uđe u vlast sa SDA, HDZ i SNSD-om, Lazović odgovara.
To neću da govorim, ja ostajem član pokreta novim idejama o kojima govorim. U što će se kasnije taj pokret pretvoriti, o tom potom, ne zavisi samo od mene.
Za BiH analitičare odluka glavnog odbora SDP-a je očekivana, tim prije kako kaže profesor Slavo Kukić, što je već duže vrijeme unutar stranke prisutno razmimoilaženje u stavovima, ali i toga što su svi isključeni, kako navodi, radili direktno protiv stranke.
Naprosto u pitanju su ljudi kojima nije na srcu ideja socijalne demokracije, nego ljudi koji su ili do juče bili članovi najužeg vodstva SDP-a, koji su svojom pozicijom nezadovoljni u toj stranačkoj hijerarhiji u raspodjeli moći i ovim talasanjem i pričom o okrupnjavanju socijaldemokratskog pokreta su htjeli stvoriti ambijent u kojem će oni opet postati glavni igrači jedinog stvarnog brenda na političkoj ljevici u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Hrvatska ulazi u završnu sedmicu pred izbore za Europski parlament. Zaredale su brojne posjete europskih političara, a objašnjenje je dijelom u tome da izbori nikad nisu bili neizvjesniji, pa je političkim grupacijama u Europskom parlamentu svaki zastupnik važan. Tako je ovog vikenda u posjeti bila i njemačka kancelarka Angela Merkel. Pripremio Enis Zebić.
Prema posljednjim istraživanjima HDZ će imati 5 zastupnika, SDP 3, a protestni Europski živi zid, liberalna amsterdamska koalicija i klerikalno-populistički most po jednog zastupnika. Vodi se bitka za svakog zastupnika jer su rezultati izbora neizvjesniji nego ikad. Bivši diplomat i predavač na Visokoj školi međunarodnih odnosa i diplomacije Božo Kovačević kaže za naš program da je posjeta gospođe Merkel rezultat zabrinutosti europskih pučana da će HDZ dobiti manje nego što je planirano.
Sve to zajedno treba staviti u kontekst paničnog straha i pučana i socijaldemokrata da bi razni euroskeptici i populisti mogli zapravo ostvariti prevagu u Europskom parlamentu.
Po Kovačevićoj ocjeni od budućih hrvatskih europarlamentaraca očekivat će se konstruktivnost i suradnja, pogotovo ako dogovor Merkel-Macron bude vodio do Europe dviju brzina, gdje bi Hrvatska bila u onoj sporijoj, kao i konstruktivna uloga Hrvatske u Bosni i Hercegovini.
A dosadašnja politika Plenkovićeve vlade je zapravo bila politika bezrezervne podrške politici HDZ-a BiH. a ta politika trenutno u Europi nema podršku.
Tijekom hrvatskog predsjedanja bit će važan odnos sa Srbijom, jer je odnos te dvije zemlje ključ stabilnosti Balkana, a pogotovo konstruktivan odnos prema BiH i HDZ-u BiH. Vanjsko-politički analitičar Jutarnjeg lista Željko Trkanjec.
Pri čemu se ovaj posljednji ne vidi baš uvijek kao konstruktivan igrač. Nemojmo zaboraviti da je HDZ BiH blizak Dodiku, Dodik je blizak Rusima, a Rusi su upravo sada u skandalu koji je izbio Austriji sa vicekancelarom Strahom se pokazali kao ozbiljan destruktivni igrač na cijelom europskom prostoru. Tu će dakle Hrvatska se morati ozbiljno pokazati i na tome će se prvenstveno ocjenjivati zrelost hrvatske politike.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Poljoprivrednici upozoravaju na štete od poplava i kiša.
Nećemo ni imati neku značajnu proizvodnju, znači to će biti jako mali prinosi.
Prva BH jahta krenula u Hamburg.
Mi smo napravili firmu koja će proizvoditi brodove. Mi ćemo napraviti europske standarde, imat ćemo europske plaće i imat ćemo zadovoljne ljude.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je Iran da će biti uništen ukoliko dođe do rata između dvije države. Da više nikad niste prijetili Sjedinjenim Državama, napisao je šef Bijele kuće na svom Twitteru. U međuvremenu u Perzijski zaljev poslani su dodatni američki ratni brodovi. Pripremila Mirjana Rakela.
Tweet američkog predsjednika Trumpa označava promjenu tona u toku eskalacije tenzija između Washingtona i Teherana. U razgovoru koji je u nedjelju dao za Fox News, predsjednik je obećao kako neće dopustiti Iranu da razvije nuklearno oružje, ali je rekao da ne želi sukob.
Ja nisam neko ko želi ići u rat, jer rat šteti privredi. Rat ubije ljude, što je najužasnije.
Predsjednik Trump, nakon što je nedavno nastojao smiriti napetosti sa Iranom, sada je zaprijetio katastrofalnim posljedicama ako bude bilo kakvog napada na američke interese ili objekte. To ukazuje na nepredvidljivo ponašanje američkog predsjednika kada se radi o svjetskim temama. U jednom trenutku je suzdržan, u drugom ga je nemoguće kontrolirati, ocjenjuje BBC-ev analitičar za obrambena pitanja Jonathan Marcus. Podsjetimo, najnovija neslaganja uslijedila su nakon što je Iran suspendirao svoje obaveze prema međunarodnom nuklearnom sporazumu iz 2015. i zaprijetio nastavkom proizvodnje obogaćenog urana koji se koristi za proizvodnju goriva za nuklearne reaktore kao i nuklearnog oružja. Cilj međunarodnog dogovora bio je okončanje nuklearnog programa Irana i za nagradu trebalo je uslijediti smanjivanje sankcija protiv Irana, no predsjednik Trump je jednostrano povukao Sjedinjene Države iz sporazuma prošle godine. Nazivajući sporazum neispravnim, ponovno je nametnuo sankcije Iranu. Teheran je navodno stavio rakete na svoje brodove koji se nalaze u Perzijskom zaljevu, a američki istražitelji navodno vjeruju kako je iranska strana oštetila 4 tankera na obali Ujedinjenih Arapskih Emirata, što Iran negira. Iračka vojska u nedjelju je izjavila kako je raketa ispaljena na utvrđenu zelenu zonu Bagdada u kojoj se nalaze vladine zgrade i strane ambasade. Pogodila je napuštenu zgradu u blizini američke ambasade, nije bilo žrtava i još nije jasno ko stoji iza toga napada. Trumpove prijetnje na Twitteru došle su nekoliko sati nakon prvih izvještaja o tom raketnom napadu.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Fond za penziono i invalidsko osiguranje Republike Srpske objavio je na zvaničnoj internet stranici spisak od blizu 38.000 uplatilaca doprinosa koji nisu predali više od 260.000 podataka o plati svojih zaposlenih u periodu od 1994. do 2017. godine. Na taj način su, poručuju u fondu PIO, poslodavci propustili da uvežu isto toliko penzionog osiguranja za svoje zaposlene, što stvara problem kod penzionisanja. Detalje ima Milorad Milojević.
U Penzijsko-invalidskom fondu Republike Srpske kažu da su poslodavcima dali rok do kraja godine da se obezbijede podaci koji nedostaju, U suprotnom će protiv poslodavaca koji ne budu dostavili podatke biti podnesene prekršajne prijave. Iz fonda saopštavaju kako se na objavljenom spisku nalazi značajan broj onih koji su platili doprinose, ali bez podnesenih obrazaca M2 ili 1002 uplate doprinosa se ne mogu knjižiti na svakog zaposlenog pojedinačno. Poslodavci s druge strane tvrde da je entitetska poreska uprava ta koja je trebala voditi računa o pojedinačnim uplatama. Saša Ačić iz Unije udruženja poslodavaca stoga smatra da je prije objavljivanja spiska trebalo održati jedan sastanak između fonda PIO, poreske uprave i poslodavaca.
Znači, suština priče je da privatni sektor skoro u 100% iznosu reguliše svoje obaveze na vrijeme, a neažurnost imamo u značajnom dijelu u javnom sektoru.
No ima i onih koji smatraju da su i objavljeni spiskovi pokazatelj problema u uplati doprinosa koje treba da kontroliše entitetska poreska uprava. Ekonomistkinja i poslanica PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Jelena Trivić podsjeća na činjenicu da mnogi privatni, ali i javni poslodavci i dalje jednostavno ne uplaćuju doprinose za zaposlene.
Cifra je bila negdje oko 480 miliona na kraju 2017. godine. Velik dio tih potraživanja neće nikad biti naplaćen, jer tu ima dosta potraživanja preduzeća u stečaju i razno raznih drugih potraživanja. Teško je pričati da li je poreska kontrola mogla biti bolja ako, recimo, imate javne zdravstvene ustanove koje ne uplaćuju doprinos. Svi mi to znamo. I šta nije stvar u tome da postoji ili ne postoji kontrola, već da postoji red ili ne postoji u zdravstvenom sektoru. Tako da je to jedan cijeli začarani krug koji je malo teži presjeći riješiti. Ne može se riješiti nekim ad hoc brzim mjerama.
U fondu PIO ističu da će nakon prikupljanja podataka imati tačnu i upotrebljivu matičnu evidenciju koja će omogućiti nesmetano ostvarivanje prava na penziju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Građani Lukavca organizovali su proteste u borbi protiv izgradnje deponije šljake na površinskom kopu Šički brod, koji je posljednjih godina uređen kao ekološko dobro u Tuzli i obiluje biljnim i životinskim svijetom. Međutim, na ovom području, prema novom prostornom planu i programu vlade Tuzlanskog kantona, planirano je odlagalište šljake iz termoelektrane Tuzla, koja u sebi nosi otrovne čestice. Više detalja ima Maja Nikolić.
Gradsko vijeće Tuzle, kao i građani Lukavca, protive se već nekoliko mjeseci izgradnji deponije šljake iz termoelektrane Tuzla. Smatraju da će ona doprinijeti još većem zagađenju naselja, ali i ekološkog dobra koje ovaj grad ima. Denis Žiško iz Centra za ekologiju i energiju Tuzla.
Lociranje odlagališta šljake na tom području bi značilo smrt i za prirodu i za živote ljudi u okolnim naseljima.
Predsjednik mjesne zajednice Bistarac Jozo Tunić rekao je novinarima kako bi odlagalište šljake iz termoelektrane Tuzla utjecalo na stanovništvo.
Procjena je da bi izgradnjom te deponije šljake i pepela bilo ugroženo negdje oko 20.000 stanovnika u kraju.
Senad Isaković Roko također je jedan od ekoloških aktivista i za naš program kaže da bi odlagalište šljake iz termoelektrane Tuzla u ovako naseljenom području značilo i ekološku katastrofu.
Ovo je jedini, znači, preostali dio koji bi bukvalno zarobio svo to stanovništvo u jednom ekološkom, hajde da kažem, koncentracionom logonu u kojem bi, znači, život stanovnika bio u prosjeku 50 godina.
Građani Lukavca i Tuzle spremni su prosvjede protiv odlagališta šljake na kopu Šički brod organizirati i pred institucijama vlade Tuzlanskog kantona. Za Radio Slobodna Evropa iz Bistarca kod Lukavca, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Sveštenici Srpske pravoslavne crkve s područja eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske okupili su se danas u Vladičinom dvoru u Mostaru kako bi razgovarali o provođenju platforme za mir, zabilježio Mirsad Behram.
Kako vjerski lideri i međuvjerski dijalog mogu pomoći procesu izgradnje trajnog mira i vraćanja povjerenja i jačanja razumijevanja drugog i drugačijeg. Neki su od aspekata platforme za mir koju su posljednjih godina potpisali i religijske vođe u Bosni i Hercegovini. Direktorica USAID-ovog projekta Pro budućnost Majda Behrem Stojanov danas je u Mostaru na sastanku sa sveštenicima od Prozora do Trebinja naglasila.
Prvi put sada da se sveštena lica u okviru jedne
eparhije okupe na jednom mjestu, da u stvari zajednički razgovaraju o tome na koji način mogu oni svako u svojoj zajednici zajedno sa svojim kolegama iz drugih crkava i vjerskih zajednica da promovišu jednu bolju Bosnu i Hercegovinu onakvu kako svi mi zaslužujemo.
Sveštenici Srpske pravoslavne crkve iz područja Hercegovine danas su raspravljali o tome kako konkretno provesti na terenu platformu za mir i kako graditi mir. Mostarski paroh Radivoje Krulj istakao je.
Ne može biti viška uvijek se napominjati i učiti o miru i to stalno svjedočiti. Znači ne samo na katedrama, nego svugdje, na ulici, u svakodnevnom životu, i to je mnogo, mnogo, mnogo važnije. Ne samo oficijalno da se susrećemo kad su neki događaji, nego da to nekako prenesemo u svakodnevni život.
Direktorica USAID-ovog projekta Pro budućnost Majda Behrem Stojanov najavila je da će konkretne aktivnosti na provođenju platforme za mir biti
zajedničke posjete crkvama i džamijama, sinagogama, jel tamo gdje ih ima, sa djecom iz srednje škole, možda neke zajedničke molitve, predavanja, edukacija, tome što znači razbijati predrasude.
Iz projekta Pro budućnost izrazili su očekivanje i da će ostale vjerske zajednice sa terena slijediti današnji primjer Srpske pravoslavne crkve u Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Na području opštine Odžak u toku su radovi na sanaciji i rekonstrukciji kanalske mreže koji će omogućiti odvodnju suvišnih oborinskih voda, ali i navodnjavanje oko 1100 hektara najplodnijeg zemljišta u sušnim periodima. Slušamo Zorana Matkića.
Projekat sanacije i rekonstrukcije kanalske mreže na području Odžačke općine vrijedan 5 milijuna maraka financira se sredstvima Svjetske banke, federalne vlade i općine Odžak. Alojz Dunđer, Federalno ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Ova kanalska mreža obuhvata 25 primarnih sekundarnih kanala u sveukupnu dužinu od 29 km. Isto tako predmet sanacije i rekonstrukcije će biti 23 cjevasta i pločasta propusta.
Načelnik općine Odžak Jakov Ivanković kaže da će realizacijom ovog projekta prestati mnoge glavobolje poljoprivrednika odžačkog kraja.
Ovo je jedan od većih projekata koji će implementirati ovdje na području općine Odžak, u jednom dijelu gdje postoji vrlo kvalitetno zemljište i normalno će to rješavati te probleme koje smo imali zadnjih godina. Biće riješeno ovim projektom odvodnja voda koje će biti u tom području, a sljedećim projektom bit će riješeno navodnjavanje.
Ovaj projekat realizirat će se do kraja ove godine, naglašava Alojz Dunđer.
Trenutno se finalizira projekat navodnjavanja na toj istoj površini, nakon čega ćemo dati taj projekat na reviziju, a s druge strane općina ima obvezu da riješi sve preostale dozvole, znači vodnu suglasnost, građevinsku dozvolu, i nakon toga će se isto tako krenuti sa investicijama u projekat navodnjavanja.
Za Radio Slobodna Europa iz Odžaka, Zoran Matkić.
Vijest o brodogradilištu u Vitezu ovih dana plijeni pažnju javnosti u Bosni i Hercegovini. Naime, u tom gradu proizvedena je prva bosansko-hercegovačka jahta koja će ove sedmice biti predstavljena na Međunarodnom sajmu nautike u njemačkom gradu Hamburgu. Slušamo Mariju Augustinović.
Prva bosansko-hercegovačka luksuzna jahta, duga gotovo 12 metara, proizvedena je u Vitezu, a 24. maja će biti predstavljena na Međunarodnom sajmu nautike u Hamburgu. Voditelj projekta Denis Kraljević.
Mi vodimo brod koji je jedini hibridni brod koji, znači, ima uz dizel motor, ima elektromotor, elektropogon, znači to je brod koji može ugostiti do 12 ljudi maksimalno.
Iako kaže da je vijest o brodogradilištu u Vitezu u javnosti dočekana iz dozom nevjerice, Kraljević ističe da mjesta za sumnju nema. On također naglašava da je Vitez i do sada bio centar brojnih uspješnih poslovnih poduhvata, te da ima vrhunske majstore.
Mi smo brodove prigradili u Rijeci. Ono što je zanimljivo za ovaj kraj je da se na jednom mjestu kao što je Vitez u okolici nalaze praktički svi kooperanti koji su potrebni da bi brod bio kvalitetan. Ljudi koji rade i žive u Bosni svugdje u svijetu su priznati kao dobri i najbolji majstori.
Daleko od očiju javnosti, rad na jahti iz Vite zatrajao je oko godinu dana. Nakon očekivanog uspjeha na Međunarodnom sajmu u Hamburgu, Kraljević se nada nastavku proizvodnje i novim narudžbama, a to znači i otvaranje novih radnih mjesta.
Mi smo napravili firmu koja će proizvoditi brodove. Mi ćemo napraviti europske standarde. Imat ćemo europske plaće i imat ćemo zadovoljne ljude. Mi imamo kadrove najjače u Europi, mi imamo samo politiku koja te ljude tjera u izbjeglištvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.